Gerbėjai Kristui, gerbėjami Marijos radijo klausytojai, sveikiname su jumis šiandien jau kaip darus įprasta iš Šilvos, aš Silvija ir Kastytis.
Labai diena.
Ir šiandien tokiam sausio 13-osios, fone sausio 13-osios kontekste norėtume kalbėti galbūt šiek tiek ir prisimenant citatą iš Biblijos. Jūs, broliai, esate pašaukti laisvį, mūsų pašaukimo laisvį, kuris buvo neatsiejamas nuo Šilvos šventovės iš tikrųjų. Šilva tai yra vieta, kurioje rezistencija, kurioje tikėjimas, malda ir laisvė buvo visą laiką susipynę ir neatsiejami atributai, pradedant caro Rusija, kuomet Šilvoje būdavo platinamos knygnešių knygos, tęsiant sovietmečių kovomis ir eisenomis iš Tytuvėnų į Šilvą. Todėl nebereikalo. Šiandieną su Kastyčiu norėtume irgi kalbėti apie kūrybos, laisvės ir tikėjimo sąsajas. Tad keliose laidose mes aptarinėjome bazilikos ikonografiją, šiandien iš bazilikos iškeliausime ir kviesime jūs į tą tokią mūsų, na, tikrai vieną ypatingiausių vietų, tai vietą, kur apsireiškė mergelė Marija ant akmens ir vėliau ant jo iškilo apsireiškimo koplyčia.
Taip, taigi tęsim savo kaip ir radijo ekskursiją, dar liko porą altorių ir bazilikoje neaptartų. Ar tilps jai laidą, gal kažkaip išplėsti reikės, bet šiandien tikriausiai prasminga būtų pašnekėti apie Šilvos apsireiškimo koplyčioje esančius objektus ir būtent su ta mūsų sausio 13, mums ypatingai svarbia data, čia galima susieti, taip sakyčiau, dviejopai. Visų pirma, tai kaip mes kalbėjom apie bazilikos tikrai įspūdingą ikonografinę programą, ta tokia prasmės, tokia begalinė gelmė, sakykime. Tai mes ten vis tiek šnekėjom apie tokį labai globalų katalikišką turinį, kuris atpažįstamas iš tikrųjų būtų žmonėms tyrinėjantiems ikonografiją iš praktiškai viso katalikiško pasaulio. Nes siužetai nors ir labai įdomiai pateikti, bet jie yra tokie tradiciniai, kanoniniai. Tai persikėlus į koplyčią mes sutinkam tokius labai lietuviškus variantus. Šita ikonografija yra išskirtinai lietuviška, šiluvietiška, jeigu kalbėti apie freskas, o jeigu kalbėti apie keturius molbertinės tapybos pavyzdžius, kuriuos irgi aptarsim, tai tokia jau plačiau lietuviška, ne? Visą šalį liečianti. Ir antras aspektas, kuris labai svarbus ir su tavo Silvija minėtų, siejasi laisvės, rezistencijos, visais procesais, kurie vyko Šiluvoje ir suvaidino didelį vaidmenį Lietuvai atgaunant nepriklausomybę, tai kaip žinia, sovietmečių bažnyčių kažkoks, sakykime, pagerinimas, ypač jeigu kalbant pagražinimą, meno kūriniais kažkokiais, buvo labai sunkiai įmanomas ir kad jis būtų lengvai suderinamas su valstybinėmis institucijomis, tai buvo sunkiai tikėtina. Tai būtent jau pats bažnytinis menas buvo tarsi išstumtas iš visuomeninio gyvenimo ir, sakykime, tik tai, kas daugiausiai būdavo leidžiama, tai kažkoks remontas palaikomasis. Ir tada darbai būdavo atliekami tarsi nelegaliai, tarsi pogrindyje, tarsi pats tas bažnyčios gerinimo procesas, pošimas, jisai pats įgaudavo rezistencijos formas. Ir aišku, tie menininkai, kurie čia taip pat pakankamai tokiam laikotarpyje nuo 1979 iki 1986 metų čia dirbo, tai tikrai galima, kaip pasakyti, prieš juos ir kepurę nukelti už jų tą pasiryžimą čia dirbti.
Gal tada reikėtų ir įvardinti tuos menininkus to pačiu, jeigu prieš juos nukeldinėsime kepurę?
Tai čia dirbo keletas žmonių, tai visų pirma Antanas Kmieliauskas, Kęstutis Andziulis, Albinas Degutis, Juozas Algirdas Pilipavičius, Vytis Dautartas, dabar bijau, kad nebūčiau kažko tai praleidęs, bet mes kaip pereisim prie kiekvieno iš objektų, vienas tiesa paveikslas yra, nėra žinoma, kas yra jo autorius, tai va tikrai šitie žmonės verti didžiausias iš tikrųjų pagarbos, nes darbas, sakykime, su bažnyčia, nais laikais galėjo labai suprastinti tas visas karjeros tolesnės galimybės.
Arba iš visas uždaryti, nes turbūt verta irgi prisiminti tą momentą, tą dalyką, kad ta galimybė laisvai melstis, eiti į bažnyčią ir apskritai dalyvauti liturgijoje buvo ganėtinai apribota ir bažnyčios būdavo uždarinėjamos, verdžiamos, nežinau, grūdų įvairiausiais sandėliais ar ateizmo muziejais, na, o čia Šiluvoje buvo tapamos freskos.
Freskos ir būtent ir molbertinė dar tapyba, tai iš tikrųjų, vėlgi čia taip pereisim toj prie paskirų objektų aptarimo, tai susiformuoja tokia, nu, netgi savita ikonografinė programa, jinai labai, kaip ir minėjau, vietinė, bet tikrai, nu, vertinga tuo, nu, ir istoriniu, ir meniniu aspektais, iš tikrųjų, nes savita tokia ir kalba, nu, jinai, kai būdinga tam Lietuvos 20 amžiaus antros jau pusės, tai tapybos kalbai, nesu čia didelis ekspertas, bet susiduriam su kažkuo tikrai labai įdomus ir vertų dėmesio.
Ir nuo ko pradėsim?
Tai, vat, nežinau, Silvietu dabar pavirinkis, ar nuo freskų pradedam, kas būtų kaip ir Šiluvos atributas, ar nuo molbertinės tapybos. Aš tai sakyčiau, gal pradėkim nuo freskų, nes freskos kaip ir vaizduoja Šiluvoj vykusius įvykius, o molbertinė tapyba esanti bokšto, tuose, kaip čia pasakyti, palubėse, ar kaip čia, net nežinau, kaip įsireikšti iš tikrųjų, tai jau vaizduoja tokius platesnius lietuviškus
įvykius. Gerai, tai pradėkime nuo lokalaus. Tai pirmiausia būtų freskos, kurios vaizduoja svarbiausius Šiluvos įvykius.
Taip, tai keturios freskos. Ir taip įdomiai padaryta, nes jeigu mes ateinam į koplyčią, nu, pro pagrindinį įėjimą, tai tikriausiai mūsų radijo klausytojams, na, aišku, kuris yra pagrindinis įėjimas, tai chronologiškai pirmoji freska būtų jiems dešiniai pusiai. Ir būtų pati ta pirmoji, tai būtent freska vaizduojanti mergelės Marijos apsireiškimą Šiluvoje. Tai tokia ganėtinai tradiciškai pavaizduotas siužetas, kai, reiškia, žinom, kad pats Šiluvos apsireiškimas, jisai, nu, kaip ir vyko etapais. Pirmiausia, Marija pamatė piemenukai ganantis tuo laukuose, tada miesto kaip ir miestelio čia kaip ir nebuvo. Miestelis buvo pasislinkęs į rytus maždaug apie kilometrą ir jie pasikviečia tuos kalvinistus, reiškia, tuo metu, kur nebebūta jau katalikų bažnyčios Šiluvoje, kaip žinoma, jau 1579 metais čia pagal istorinius duomenis nebėra katalikų bažnyčios, taigi apsireiškimas vyksta 1608 metais, tai reiškia, pasikviečia kalvinų tą pastorių ir kunigą ir jie mato tą visą apsireiškimą, ten pavaizduota ir daugiau žmonių, tai tarsi, nu, labai toksai tipinis dalykas, kai kelis momentus, kurie atsitinka laike, nu, vienas po kito, dailė yra įprasta, ypač, nu, krikščioniškoje dailė yra įprasta suspausti vieną.
Tarsi pavaizduotume veiksmą, ne, turbūt ne tik tai patį momentą, bet ir tą veiksmą jungti.
Nu, taip, pačią, reiškia, tą visišką esmę, tai va tas labai įdomu. Kiek autoriam ten pavyko perteikti tokią visą nuostabą, nes reikia suprasti šitą dalyką, kad mergelės Marijos apsireiškimas, jisai tuo gal vienintelis ir unikalus yra ta prasme, kad, nu, mergelė Marija čia apsireiškia ne katalikams. Tai reiškia, tie žmonės, kurie matė apsireiškimą, jau neturėjo arba buvo tikriausiai užmiršę santykį su katalikų bažnyčia. Reiškia, jeigu mes dar taip atsigręžti kalvinizmo, nu, krikščioniškos kalvinistinės denominacijos tikėjimo tiesas, tai Marija ten nėra svarbus tikėjimo turinio dalykas. Tai reiškia, va, tas turėjo būti labai įspūdinga, nes, pavyzdžiui, Guadalupės mergelės Marijos apsireiškimas vyksta kaip ir indėnuje, ne, Meksikoje, bet tas indėnas jau yra atsivertęs į katalikų, Juanas Diego. Mhm. Tai čia yra užmesgama santykis su nekatalikais.
Kitos konfesijos kunigais.
Nu, kitos konfesijos.
Taip, ir tai mes matome pirmoje freskoje tą patį svarbiausią turbūt momentą, be kurio nebūtų nieko, nebūtų ir nieko kito, na, tikrai būtų miestelis, tikrai būtų vienokia ir kitokia bažnyčia, bet, na, nebūtų šventovė ir nebūtų tos visos istorijos ir greičiausiai nebūtų nuostabiausios apsireiškimo koplyčios. Tai mes matome švenčiausios mergelės apsireiškimą Šiluvoje.
Taip, ir aš, kad dešiniai pusiai jėjus, taip vat, nu, taip sugalvoju, kad čia bus tikriausiai patogiausia, greičiausiai apžvelgima.
Antrasis svarbus momentas Šiluvos istorijoje, kurio turbūt pirmoje freskoje taip aiškiai neišskiriamas, tai yra skrynios suradimas.
Taip, ir skrynios suradimas yra būtent toj sienoj, po palubėse irgi priešais altorių, reiškiasi, tai virš pagrindinio įėjimo, nu, labai lengva susigaudyti, bus atvažiavus, nes po kiekvieną freską yra data parašyta, kada tie įvykiai vaizduojami nutiko, tai padeda iš tikrųjų labai stipriai susigaudyti, tai būtent ta antroji freska ir vaizduoja tų, reiškiasi, skrynios suradimo momentą. Aš įsivaizduoju, kad visgi Šiluvos stebuklas, jisai taip labai įdomiai, jeigu jau kalbėt apie du šituos įvykius, kuriuos skiria keturi metai, taip pagal tradiciją sprendžiant, tai jisai tuo ir įdomus, kad aš taip va, dažnai būna irgi kokia nors ekskursija ar panašiai, tai pasakoju, kad dažniausiai tą stebuklo tikrumą galima apibūdinti tokiu fenomenu, kad jeigu tikrai atsitinka kažkas tokio ypatingo, nu, antgamtiško, nesakykim, tai tarsi žmonės tą dalyką, kurie tai matė ar per kuriuos tai nutiko, jie tarsi ir bandytų slėpti, vat, kažkaip neviešinti, tarsi pasilikti savo, tarsi nėra iki galo tikri, tarsi nebūtinai nereiškia, kad tai yra dvejonė kažkokia, bet tai kartais tas šiek tiek nu, labai nuostabu ir tu nežinai, neturi patirties, kaip tai vertinti, kaip apie tai išnekėti ir panašiai, bet netgi be jokių komunikacinių programų, kaip pasakyti, ir be jokių ten pastangų reklamuoti šitos dalykus, jie dažniausiai iškyla į dienos šviesą. Aš atsimenu, man labai paliko didelį įspūdį, va šiek tiek nukryptstant, jeigu tai Švento Benedikto pirmas stebuklas, kažkur vidurio Italija, ir tas jo pirmas stebuklas buvo, jis vienam žmogui labai brangę sudužusią vazą, kažkokį indą, sudužusį, jisai paėmė į rankas ir jisai, va, nu, tas indas mistiniu būdu susiklyjavo, nu, buvo sutaisė, reiškia, bet visiškai sutaisė, nesuklyjais, bet, reiškia, ir jisai, tai moterį, tai buvo taip svarbu, o pats šventas Benediktas, nu, Europos globėjas, iš tikrųjų, jisai taip įsigando, ar kažkas pat jam nutiko, kad jisai, nu, pradėjo slėpti solose, netgi ten apsigyveno po tokiu vienuolynu, labai įdomi ten ta istorija buvo, bet jisai slėpė tą stebuklą ir iš tikrųjų, o garsas apie tą stebuklą, nu, pasklido po visą vidurio Italiją ir išplito ir, nu, tai, va, tiesiog be jokių, kaip pasakyti, reklaminės kampanijos, tai būtent ir šita antroji freska vaizduoja tą tokį išplitimo momentą ir, reiškiasi, pradėjus, nu, sklisti toms kalboms, kur, nu, negali tu šitos užtvenktos, reiškia, upės, ar kaip čia dabar pasakyt, ir atvyksta žemaičių vyskupas daryti čia tyrimo. O kas čia nutiko, kodėl čia tas garsas sklinda apie įvykius, kas čia buvo, ir pradeda šnekėti su vietiniais žmonėm, žinodamas, kad čia to katalikiškos populiacijos jau nebėra praktiškai, ne tai, kad praktiškai iš viso nebėra, ir atsiranda va tas toks šimtametis senolis, kuris vaizduojamas kompozicijos tarsi gilumoje, va, labai barokiškai iš tikrųjų, va, šnekėjom daug apie baroką bazilikoje, tai va ir čia, ir reiškiasi tas skrynio suradimo momentas, ir ten vaizduojama, na, pačioj freskoj, kad skrynioje dokumentai, kiti dalykai, ir va, vaizduojama ne visai tiksliai istoriškai, kad ten buvo surastas būtent pačioj skrynioje ir stebuklingasis paveikslas. Bet skrynė atranda, padeda atrasti aklas, šimtametis senolis aklas. Jisai va, kažkokiu būdu parodo vietą, žmonės pradeda kast, skrynė iškasama, ir kai jinai iškasama, atveriama, tas aklas senolis praregi, reiškiasi. Tai va, nuo čia tarsi prasideda Šiluvos ligonių sveikatos tokia, nu, kelionė, kaip pasakyt, tradicija, ir tie visi stebuklai vyksta iki šiol.
Ir čionais turbūt galėtume vėl truputėlį prisiminti ir žengti link bazilikos, neišeidami iš apsireiškimo koplyčios, nes trečiojoje freskoje mes matome švenčiausios mergelės Marijos stebuklingojo paveikslo vainikavimą. Ypatingai svarbus momentas.
Tai be jokios abejonės, tai čia jisai yra priešais apsireiškimą, vaizduojama 1786 metai, nu, tai matom, tikrai praėjęs ganėtinai ilgas laiko tarpas nuo paties apsireiškimo, 178 metai, jeigu matematika neapgauna dabar taip greit skaičiuojant, ir Marijos apsireiškimas įvyksta. Nu, laike tikriausiai jisai nebuvo labai ilgas, nu, sunku mums pasakyti iš tikrųjų tuos visus jau grinai tuos chronologinius niuansus, bet tai tikriausiai vis tiek trumpas laiko tarpas, ne šimtmetis ir ne metai, o paties stebuklo pripažinimui, ištyrimui, supratimui, kas visgi čia įvyko ir kas vyksta, vat prireikė beveik 2 amžių iš tikrųjų. Tai mergelės Marijos karūnavimas popiežiaus atsiųstom karūnom pirmąją šilinių atlaidų dieną 1786 metais, rugsėjo 8 dieną. Tai yra tas įvykis, kuris nu, pabrėžia visos šventovės svarbą ir patvirtina įvykių čia vykusių tikrumą, kad jais galima remtis, stiprinant savo nu, krikščionišką, katalikišką tikėjimą. Ir jeigu Marijos apsireiškimo metu čia nebuvo jau katalikų bažnyčios ir ilgai nebuvo, praktiškai daugiau negu 30 metų tikriausiai jos nebuvo, tai reiškia viena karta jau užaugo be žinojimo apie Mariją, be pamaldumo į Mariją praktikų įvairiausių, tai dabar, nu, ne dabar, o tada 1786 metais turim ir koplyčią, šitoje vietoje, apie kurią kalbam, irgi yra koplyčia, jinai buvo greit pastatyta, tiesa, ne šita koplyčia, medinė, o gal net nepasakėm nieko apie koplyčios autorių, architektą ir panašiai, bet, sakykime, čia gal
dar pasakysim.
Dar pasitaisysimės, kažkaip į vidų dabar susikoncentravę esam, ir reiškia, jau vat, patiek laiko atsiranda ir tikrai ištaikinga, graži, ir kas svarbiausia, nu, tas grožis nėra tiek svarbu, bet labai apgalvota ikonografinė programa pasižyminti baziliką, reiškia, toks šedevras.
Tai va, kadangi kalbame apie laiko, na, tokį savočką salginumą, ne, arba tą, kad laikė išsitėsia tiek apsireiškimo momentas, kuris, na, tikrai turbūt buvo momentas, bet va, reikėjo laiko ir tam pripažinimui. Ir ypatingai daug laiko reikėjo apsireiškimo koplyčios atsiradimui. Ir va, čia turbūt svarbus irgi yra paminėti, va, tai, ko nepaminėjome pradžioje, kad apsireiškimo koplyčios autorius yra Antanas Vivulskis, tas pats, kurio 3 kryžius matome ant 3 kryžių kalno. Tiesa, vienintelis jo išlikęs darbas ir yra apsireiškimo koplyčia. Ir apsireiškimo koplyčiai atsirasti prireikė dar daugiau laiko. Ir ketvirtojoje freskoje mes būtent ir matome Šiluos koplyčios pamatų pašventinimą, kuris įvyko 1912 metais.
Taip, tai čia ta istorija iš tikrųjų ilga. Ne visai teisinga yra tai, kad koplyčiai atsirasti reikėjo ilgai. Šitai koplyčiai iš didžiai tokiai architektūros šedevrui reikėjo tikrai daug laiko, tai daugiau negu 300 metų. Bet labai greitai, iš tikrųjų, po apsireiškimo apie 1630 metus, aš dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet atsiranda jau čia būtent koplyčia, tik tai jinai, aišku, visiškai neprimena nieko panašaus, ką turim dabar, tai yra nedidelė, žema, medinė koplyčia, paskui ta koplyčia nugriaunama, pastatoma šiek tiek didesnė ir giliaudiškų formų, bet tai nieko tokio įspūdingo. Ir 1903 metais iš tikrųjų Antanas Vivulskis yra paprašomas čia dirbusio klebono Marciono Jurgaičio, kad artėjančiam būtent 300 metų mergelės Marijos apsireiškimo jubiliejui suprojektuotų na, šio įvykio mastui priderantį mūrą. Vivulskis įmasi darbą iš tikrųjų labai greitai, jis tokį padaro molinį maketą šitos koplyčios. Projektą tiesą parengė tik tai tais 6 metais, ne 1906 metais, bet dėl lėšų, dėl starinės valdžios tos tokios katalikuškos priespaudos, sunku gauti leidimus, lėšų irgi trūksta ir kertinis akmuo yra tik tai pašventinamas 1912 metais ir būtent to kertinio akmens pašventinimo momentą irgi šilinių atlaidų pirmąją dieną, kai Maironis. Kunigas Maironis pašventina šios pamatus, būtent yra atvaizduojama toj freskoj. Na, Maironis pirmam plane matomas, šiek tiek dešiniai pusėj, jeigu taip žiūrovo pozicijų žiūrint, bet svarbiausias visgi aspektas, sakyčiau, ne čia. Svarbiausias šitos freskos, du tokie dalykai man, vienas yra tas, kad jeigu pirmos tos 3 freskos, apie kurias mes šnekėjom, tai jos buvo nu, suplanuotos ir čia dirbęs kunigas Semaška, jisai tiem dailininkam vadovavo, kuriant šitą ikonografinę programą, sakė, kas turėtų būti maždaug pavaizduota. Tai 4 freska buvo tarsi pradėta tapyti, nu, nenoriu tai pasakyti savavališkai, bet iš tokio įkvėpimo reiškiasi. Ir čia būtent autorius yra Albinas Degutis šitas freskos, nu, ir jam pasirodė, kad va, šitoj vietoj būtent puikiai tiktų ta ketvirtoji tokia kompozicija. Nors, nu, galim sutikti, kad pats koplyčios pamatų pašventinimas nėra tokio masto įvykis kaip stebuklas, stebuklo tarsi patvirtinimas kitų stebuklų, tai skrynio suradimu ir aklo žmogaus pagydimu, paveikslo karūnavimas, kuris globalaus masto įvykis, čia toks kaip ir lokalaus, nu, kaip ir koks skirtumas, kas, bet dailininkas labai įdomiai, nežinau, ar tai buvo intencija ar ne, bet sakykime, kairiai pusėj viršui mes matom, kaip angelai iš dangaus tarsi atneša būtent šitą Vivulskio koplyčią ant žemės, į Marijos apsireiškimo vietą. Ir man, nežinau, ar čia aš kaip pirmas pastebėjau, ar čia buvo tokia gal intencija, bet neteko iš tikrųjų apie tai skaityt. Tai yra tas, kad labai man koreliuoja su apreiškimo Jonui 21 skyriaus naujosios Jeruzalės aprašymu, kur miestas irgi nusileidžia visiškai iš dangaus, reiškia, visiškai kita yra. Ir čia, nu, Vivulskio suprojektuotas pastatą irgi angelai atneša ant žemės, ant Marijos apsireiškimo vietos, irgi turim tokį eschatologinį rojaus motyvą tikriausiai, nes žmonės, kurie čia meldėsi ir patyrė bedarpišką dievo artumą, nesvarbu, ar tai būtų kažkoks vat išgyjimas, kuo nu, Šiluva garsėja kaip ligonių sveikatos šventovė, ar tiesiog betarpiškas dievo artumas, tas stebuklo potyris, tikėjimo, dovanos, kažkoks sustiprėjimas, tai jinai jau ta Šiluva ir šita vieta jau ir jinai yra tapusi tokiu jau rojaus dalim, jau reiškia, ta žmogus vieną koją rojų. Tai būtent šitas, būtent menininko Albino Degučio toks pavaizdavimas, sakyčiau, būtent koplyčios nešamos iš dangaus ant žemės, tai labai stipriai koreliuoja su būsimo rojaus provaizdžiu, sakyčiau. Tai yra labai gražus toks niuansas. Tik tai, vat, sakau, labai įdomu, ar jisai
intencionaliai
tai padarė. Ar čia taip vat gavosi, bet norėtųsi tikėtis, kad vat abu dalykai turėtų savo privalumų, iš tikrųjų. Ir intencionalus, tai kad vat žmogus gerai ten išmanė raštą ir labai gerai sugalvojo, kaip pavaizduoti šitą, būtent tokį vis tiek Šiluvos apsireiškimas, jis nėra lokalus, bet stebuklas vis tiek nėra tikėjimo šaltinis, yra tikėjimo sustiprinimui. Bet būtent va šitą vietą pavaizduoti eschatologinio, visą atbaigiančio rojaus kontekste, tai sakyčiau labai gilus dalykas, bet kuriuo atverti būtų tiesiog šventosios dvasios apšviesti ar paties menininko sugalvotas dalykas, tai bet kuriuo atveju iš tikrųjų yra labai gražus momentas. Labai
ir freska yra tarsi virš altoriaus, pagrindinė, nu, jėjus matosi pačiam viršui tai. Tarsi.
Nu, tai jos tik tai tą suvokimą šiek tiek apsunkina ten tą visą vargonų choro kompoziciją, ne visą laiką viską pamatysi. Ir dėl to tikriausiai to vieta ir nebuvo suplanuota, kad ten atsirastų freska.
Na, bet angelų chorai irgi puikiai dera.
Taip, taip, būtent. Trimitais, jeigu dar pagrotai.
Tiesa. Taigi turime 4 freskas ir 3 paveikslus, tiesa?
Ne, 4 paveikslus. Prašau. Turim irgi kiekvienai freskai, kiekvienas paveikslas, tiesa. Nemanau, kad jie yra kažkaip labai susiję, nes virš kiekvienos freskos yra po vieną paveikslą ir kažkokių sąsajų čia tikriausiai galėtume pritempti iš tikrųjų, bet sakykime, nežinau, ar tą mes darysim ar nedarysim, bet kažkaip...
Taip, galbūt labai nieko netemkime, pabandykime aptarti, kadangi, na, tai yra labai aiški tokia šiluvietiška ikonografija freskose, ne, svarbiausia Šiluvos momentai, kurie, na, ataidi ir toliau už Šiluvos ribų, bet iš esmės kiekvieno iš jų mes turime tokį vat apsireiškimą Šiluvoje, skrynio suradimą Šiluvoje, paveikslo vainikavimą Šiluvoje ir pamatų, apsireiškimo koplyčios pamatų pašventinimas irgi Šiluvoje. Na, štai jau paveikslai, jie žengia į tokią Lietuvos jau patį kontekstą, kas irgi yra iš tikrųjų ypatingai svarbu, nes Lietuvos kontekstas sovietmečių tai irgi yra drąsa kalbėti apie šalį.
Tai ypatinga drąsa ir iš tikrųjų vis tiek gal pradėsim nuo pirmo kažkurio, jeigu freskose turėjom pirmą, nu, nes chronologiškai tai čia chronologija netenka prasmės, Bet, sakykime, ten, kur pradėjom su freskom, kas yra virš Marijos apsireiškimo freskos, tai tą laikysim ir pirmo dalyko. Tai va tie du pirmi tokie gal ir tikrai paveikslai, ypatingai tokia, nu, akibrokštas tiesiog, sakyčiau, yra tuometiniai valdžiai ir, reiškia, tiek politinių, tiek ne tik religinių, ne tik tikėjimo aspektų, bet ir politinių. Tai pats pirmas yra būtent vat, nežinomo dailininko, Lietuva kryžių žemė, bet pagal vat, istorinius šaltinius, kiek įmanoma, perskaityti mokslinį literatūrą, tai yra 1985 metai. Tai būtent paveikslas Lietuva kryžių žemė, kuris yra virš Marijos apsireiškimo freskos. Tai čia, sakyčiau, tokia labai įdomi parengta ikonografija. Čia galim daug simbolių pažiūrėti, tai daug matom kryžių kalno motyvo, matom greunamus ir statomus kryžius, tai reiškia visa kryžių kalno simbolika, na, kurią tikriausiai gerai turėjo išmanyti visi tuo metu ir dabar, ir tuo metu gyvenę žmonės. Tai reiškia labai įdomus dalykas tas, kad čia rodomas taip kova už tikėjimą, bet ir politinė rezistencija tuo pat metu, nes kryžių kalnas, reiškia, ta kryžių statyba yra nu, dvigubas. Bet visose tose mūsų tautose, tokiose katalikiškose, kurios patyrė priespaudą, tas pats Airija irgi, tie politiniai dalykai išsivadavimo nuo Anglijos priespaudos, ir katalikybė ėjo, kaip pasakyti, koja, nes jie ten gal net ir dar didesnius persikėjimus patyrė, negu čianais Lietuvoj katalikai. Ir kitas dalykas, kur veda kryžių kalnas, kur veda, reiškia, visas pasakojimo dinamika šitam paveiksle, tai lietuvių tauta, vat žmonės čia yra parodomi, kurie yra kenčiantis, bet jie nėra tiesiog vat, kažkokie tai, kaip čia dabar pavardint, pasakyti, tokie vargani žmogeliai kažkokie. Vat, jie iš tikrųjų yra ta tauta, kuris stovim po kryžiumi. Ir mes matom nukryžiuotai Jėzų, tokį šviesų, nuo jo sklinda šviesa, dar čia šventosios dvasios simbolis yra vat, būtent net ne virš Jėzaus, bet virš lietuvių tautos, virš lietuvių žmonių. Ir dabar vat, įsivaizduok Silvė irgi, kas stovėjo po kryžim, tai vat kelios moterys ir tik vienas iš 12 Jėzaus mokinių, šventas Jonas evangelistas, kuris ir parašė apreiškimo Jonų knygą, ne, apie kurią ką tik tai išnekėjom. O čia lietuvių tauta yra vaizduojama stovinti po kryžim, reiškia, tai ne ir šventoji dvasia yra virš jos. Tai čia toksai, taip, tai yra religinis, taip, tai yra vernekuliarus, gal nevartokim to žodžio vernekuliarus, bet tokio vietinės ikonografijos dalykas, kurį nelabai kas ir suprastų, vat atvažiavęs koks nors susienietis ikonografijos specialistas, bet mums tas yra svarbu, nes jisai tokio kalba apie tautos ir tą tokį orumą. Tikėjimą, per tikėjimą gaunamą orumą. Taigi, jeigu tikrai mažai žmonių, 4 žmonės, ne, 4 žmonės, tai ir lietuvių tauta čia yra vaizduojama kaip stovinti po kryžiumi. Tai vat mūsų ta visa istorija, ta tokia kankinystė, čia labai įdomi iš tikrųjų, vat perteikimai ir na, mes nesam rodomi kaip vat paprastas toks visai užguitas kažkoks, vat sakykim tik tai, tai yra labai didelis pareiškimas turintuos. Taip, aišku, jau ne Stalino laikai, 85 metai, tie permainų vėjai pučia, bet vis tiek drąsa turėjo būti spūdinga.
Antrasis paveikslas, kuris yra virš skrynio suradimo freskos, irgi yra neką mažiau užkalbingas, vaizduojantis šventą Kazimierą ant žirgo.
Taip, čia irgi, tai tiem laikam dar politinių požiūrių, tai čia iš viso jau baisu vaima daryti, kaip tu žmonės savo leido tais laikais, nors čia yra 86 metai, sakykim, irgi nu, jau tie permainų vėjai pučia, bet vis tiek, nu, tai Kazimieras ant žirgo čia yra tokia, gal sakyčiau, labai nepagristai Lietuvoj nutylima ta ikonografinė programa ir stebuklo istorija, sakykim, tai reiškia, čia vaizduojamas šventas Kazimieras ant balto žirgo ir tradicija sako, kad 1518 metais Polocko miestą apgulus nu, masyviai didelį apie 30 tūkstančių karių turėjusiai maskvėnų kariuomeniai, vietinė įgula ten buvo nedidelė, apie 1000 karių, niekaip negalėjo, reiškia, silaikytis, tad iš Lietuvos, nu, Polskas dabartinė Baltarusijos teritorijoje, ir iš Lietuvos tuo metu, reiškia, skubėjo pagalbą. reiškia, apgulčiai atmušt. Tai irgi netokia didelė, apie 6000 įvairiais, nu, skiriasi tie istoriniai duomenys. Ir jiem, kad kuo greičiau pasiekti būtent Polocko tvirtovę, jiems reikėjo kirst Dauguvos upę. Ir niekaip negalėjo šito dalyko padaryti. Ir, reiškia, šventas Kazimieras pasirodė dangui, kvien, sakoma, kad ir ant žemės, baltų žirgų, visas spindintis, tikriausiai su to irgi pašlovintų kūnų ir parodė, kur galima greitai kirsti upę. Ir po šito dalyko, po upės kirtimo, nu, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė buvo taip, nu, pakylėta, to visą komatę, paveikta tų įvykių ir, nu, netgi naktį puolė maskvėnus ir, nu, jo sumušė pakankamai stipriai. Buvo ta kariuomenė mažesnė. Tai čia toks būtent po šito post-mortem stebuklo, reiškia, nes šventas Kazimieras jau buvo ilgai miręs, mirė 1484 metais, tai jau, man atrodo, 22 metais jis buvo paskelbtas šventuoju. Tai vienas tų tokių įvykių, kuris nulėmė Kazimiero paskelbimą šventuoju.
Na, bet čia atveju, šiame kontekste, 1986 metai, dailininkas Antanas Kmieliauskas turėjo tikrai nemažai drąsos, vaizduodamas Maskvėnų nugalėjimą.
Taip, ir ten vis toks, aišku, apie tai niekas nemokė mokykloje ar panašiai, tai šitos dalykus reikėjo ir žinot. Tai čia stiprus, sakyčiau, argumentas.
Trečiasis paveikslas, esantis virš paveikslo vainikavimo freskos, yra vėlgi Antano Kmieliausko, Marija ir Lietuva.
Taip, tai čia dar vėlesnis 88 metų darbas. Ir labai įdomus dalykas, čia gal netgi galima kažkaip susieti, nes ten yra Marija vainikuojama popiežiaus atsistom karūnom, tai paveikslas freskoje, ne? Marija yra vainikuojamas Marijos paveikslas, o būtent pačiam paveiksle pati Marija savo rankomis, savo tarsi apsiaustų, jisai tik numanomas, čia gal apsiausto kaip ir nėra, bet apglėbia lietuvių tautą. Ir čia vat pasirodo labai įdomu, aš tiek, nesu tiek daug įsigilinęs, bet būtent ką Marija laiko po savo rankomis apglėbusi, tai yra tikri žmonės. Ir čia yra, nevardinsiu iš eilės, bet pavaizduoti tokie Lietuvai stiprų, nu, intelektualai, kultūros lauko, mokslininkai, dvasininkai, tai kaip Šatrijos Ragana, tas pats Maironis, Matiejus Valančius, Jurgis Matulaitis, va, tokie, Juozas Tumas Vaižgantas, Stasys Šalkauskis, va, būtent ir iš to tokio mokslo, Vidūnas netgi, kuris kaip ir ne su krikščionybė neturi nieko bendro, bet, na, lietuvių tautos, tam, sakykim, kaip pasakyt, vis tiek nusipelnęs žmogus, tarsi nekrikščionis, jis Pranas Dovidaitis dar yra vaizduojamas. Tai vat, sakykim, nu ir čia labai įdomus dalykas, nežinau vėlgi, kiek intencionalu, kiek ne, bet labai apima, reiškia, ir tos tokios Dominyko vizijos, užuomazgas, kaip Dominykas turėjo tokią viziją, kaip nu jo ordino narius rojų, reiškia, dangui Marija laiko po apsiaustu, arba toks platesnis ikonografinis tipas susiformavęs viduramžiais, tai yra nekaltoji, reiškia, gailestingumo mergelės, Marijos ikonografinis titulas, tai turi dar ir tos atitikmenius rytų bažnyčiai. Tai čia taip, vat kažkas tarsi į tą profesionalų eitą, vat į tą tokią tipinį ikonografinį vaizdavimą ir reiškia, bet vėl ta vietinė tokia dalykas. Marija čia, aišku, paminusi žaltį, tai irgi tas toks asmeninis dalykas. Tai vat.
Tačiau kiekviename paveiksle, kol kas mūsų kiekviename aptartame paveiksle yra labai svarbus iš tikrųjų lietuvių tautos momentas.
Tai čia jis yra kertinis apskritai, kad lietuvių tautos santykios su būtent pagrindiniam tokiam krikščioniškom tiesom tas nurodymas ir yra toks, nu, labai iš tikrųjų tam laikui, nors sakau jau tas laikas atšilimas, sąjūdis ir panašiai, bet vis tiek tas Korvivulskis architektas, iš tikrųjų koplyčios architektas, tarsi siekė padaryti profesionalią lietuvišką architektūrą, kurioje tie tam tikri tradiciniai lietuviško charakterio ar net lietuviškos etninės statybos bruožai būtų išreikšti profesionaliai globaliam kontekste. Tai čia irgi matom. Lietuvių tauta po kryžium. Tada Švento Kazimiero stebuklas, bet Švento Kazimiero stebuklas irgi jisai čia yra ne tik tai, kad va toksai, bet jisai įpintas į tokią platesnę europinį kontekstą. Čia galim prisiminti dabar, aišku, labai nepolitiškai, nekorektiška, bet nu, Santiago Matamoros, tą vaizdavimo tipą Ispanijoje, kur kovojant su musulmonų okupantais viena mūšyje 8 ar 7 amžiui, Santiago, nu, šventas Jokūbas, reiškia, vienas iš 12 Jėzaus mokinių, pasirodo ant balto žirgo ir pats stoja į ispanų katalikų gretas ir kovoja su musulmonais ir nulėmė pergalę tiesiog didžiulę. Tai čia tas Marija ir Lietuva, tas paveikslas, irgi jisai nėra tik tai vat tas, kad, kaip pasakyt, kad vat tiesiog Marija ir Lietuva, bet jis turi tos ikonografinės šaknis tokias, vat būtent, kaip pasakiau, Dominiko vizijos vaizdavimas ir panašiai. Tai čia yra taip, mes vat, nu, labai įdomi čia iš tikrųjų, kad į globalinimas, į teisinimas lietuvių tautos, reiškia, tiek pačioje bažnyčioje, tiek politiniam pasaulyje.
Ir paskutinysis paveikslas, esantis virš pamatų pašventinimo freskos, yra žemaičių krikštas.
Taip, tai toks irgi kertinis momentas, degučio darbas, tai vat jisai ten, kaip pasakyt, tą kampą ir užbaigė tą galą, tiek freska jo, tiek tas. Tai būtent irgi tas įdomus dalykas, vaizduojami Lietuvos, nu, svarbų žmonės, Vytautas, nu, kaip svarbus kertiniai politiniam gyvenimo. Vytautas, Jogaila, kartu Vytautas su Jogaila nėra to, kaip ir paskui tas priešinimas būdavo, Šapokos istorija čia daug remiasi, kunigas Grauslys, kiek žinau, čia tą ikonografiją kurdamas, bet nėra to priešinimo, kad vat, Vytautas ir Jogaila, bet čia jie kartu reiškia krikštyje žemaičius, tai čia toks vėlgi labai įdomus, sakyčiau, niuansas. Tai vat. Ir centre altorius, iš tarpukario 1926 metai, pagal Vivulskio idėjas, bet jau ne Vivulskio, Lenkų meistro darbas.
Taigi keliaudami šią laidą, taip trumpai apkeliaudami koplyčią, pamatėme, jog iš tikrųjų apsireiškimo koplyčioje mes matome ne tik tai pačios Šiluvos istoriją, bet žvelgdami kontekstą suprantame, kiek daug drąsos iš tikrųjų buvo meninėje kūryboje, tokiam pasiryžime iš tikrųjų ne tik tai, atrodo jau būtų pakankamai drąsų, kurti freskas koplyčioje tokiu laikotarpiu, o kurti freskas apie lietuvybę, apie Lietuvos identitetą yra, o ne tiesiog, na, nežinau.
Taip, aš esu praktiškai įsitikinęs, kad šitie keturi paveikslai, va, ypatingai paveikslai, jau kalbėt apie lietuvių tautos tokią savimonę, kas mes esam šitam pasaulyje, tai čia rodo geresnį tų ten dirbusių žmonių supratimą apie Lietuvą ir lietuvybę, negu mes dabar dažnai turim. Iš tikrųjų, jeigu taip, nu, nenoriu čia būti kritiškas šiem laikam ir sakyt, kad viskas, kas anksčiau buvo geriau, bet tai čia labai aiškiai parodytas lietuvių tautos ta tokia vieta ir esmė, reiškia, ir tikslas šitam pasaulyje. Tai sakyčiau, kad labai mažai tikriausiai dėmesio yra skirta būtent Šiluvos švenčiausios mergelės apsireiškimo koplyčios interjerui, kuris nu, susiformavo realiai sovietmečiu ir tiem tyrimam, bet ką į tokiam netgi gilesniem požiūriui, ką sako tai apie Lietuvą, mūsų žmonių santykis su bažnyčia, su tikėjimu, su dievu ir netgi tam tikri politiniai aspektai čia, kas mes tokie esam. Šitoj būtent.
Identiteto taip, galbūt netgi dalykai.
Taip, kas mes tokie esam, koks mūsų va, tas tikslas, ką mes pašaukti šitam pasaulyje būtų.
Taip, iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvėj ir turbūt apie tą laisvę, medituoti laisvę, kviečiame ir Šiluvoje, prisimenant sausio 13-osios įvykius, ir ne tik sausio 13-osios įvykius, o svarbiausia turbūt prisimenant, na ir dabar, ir šiandien, jog esame lietuviai. Tad lauksime jūsų atvykstant į Šiluvą, mėlėje, o šiandien su jumis atsisveikiname. Sudie.
Sudie.